Wen dagbe chezuton de mati yon lan. Ta ko. Azowato de eido vingbo mele. Ne yon goduo, Jezu do. Nou te wu enajile a hosuru du se hweton ondo. Enajile do nyan hweto de fonzan. Boyi azowato digbe do vingbo utome ou. Nyan po azowato lekpo do do akwa gando kpo di gbero kpo. Bo eseye do vingbo utome. Vingbo non leton. Di zanfonu gantene mene leha. Bo mon azowato de vole do toplete azonde mawa. Edo na edo. Mi losu mi wayi wazo do vingbo teme. Na masumi akwa de jeheyo. Bo eyi gleyo me. Vingbo non leton. Huivo me gan uyawe me. Eleton gan aton me. Boblo nundu kbo. Hueleko gan aton mene lekao. Nyan leton. Bomon azawato de vole do tokpleten. Ekan biyo edo. Nutewe zon bo mi watifi azode mawa. Kakabo ayi hihon do kbo biwayi. Bo eyi benen bodo. Mende ma yulo mi na azode ge. Uwe zon. Bo vingbo non dona edo. Mi losu mi bo wayi wa azodo vingbo teme. De gbadanu wasuo. Vingbo non dona nou jikonto uton bodo. Yulo azowato le. Bosu aho eton le do kburupo. Bezon mede wagbon godo le di. Kakabo fodo mede wagje nukon le di. Bo mede yi gliome do hweleko gan aton mele wa. Bo yi akwa gan dokbo dokbo. De ewa je menu konton le di yo. Eve dodo mina yi akwa hu mede lewe si. Amon, akwa gan dokbo dokbo we elosu yi. Akwa o yi yi wenu on. E hun nundo do nyan hweto u. Edo, menele de wagbon godo leo, kan hiho do kbo si azojanwe ewa. Diyon, ewa du akwa do kbo oche mime de se ya uve. Bo wa azona ayin hon do kbo bi, bo non hoivo chaku chaku nenu le. Nya onka yi bena me do kbo do eme bodo. Hontonti, uma ta fuwe ne, akwa gan do kbo jiwe mi do do ayi. Yi akwa towe, bo di do. Akwa do kbo we unjoro na su meheyo de wagbon godo o. Alo, na unheyo. Umana wa nun de joro mwon kbo akwa chekbo gewe ya. Alo, home nyinyon tewe vena we ya. Jezu sutana hu obodo. Men godo ton le na wadje nukon. Bo men nukon ton le na wagbon godo. Jezu do ba atongo do minaku bona le fon. Wenu de Jezu do kpofan bodo Jeluzalem yi do o. E yelo a wanvu uton weya wele jela bodo na edo. Jeluzalem u diye mido yi yo. Bo ena chanko bona honko la bakbo. Lo bona kando akluzuji. Bo azan uton atongo obe yo. Una fonzonko. Chaki kpo jankpo si non biyo nun de Jezu. Ne yon godo o. Zebede vile si non. Po vyo sunu awele kpo sekpo Jezu. E non de kone. Bo joro na biye nunde. Jezu kambye do. Nou te aro diyon. Bo e donan Jezu do. Do akpa nan do wende anawadu a hosu o. Fite awe hele o. Me do kpo nan flen adu si hwe na we. Bo me awe go nan flen a miyon hwe na we. Amon, Jezu yi gbebo do. Mi man nyon nou de mi do biyo yige. Mi nak pe ubo nou a uve sin kofu de nou be un jawa. Bo edon edo. En, mi nak pe u. Jezu dona edo. Nou bowe. Mi nan nou a uve sin kofu de nou be un jawa. Amon, ma yi nye we na do me de na flen a dusi hwe. Alo, a miyon hwe ti yoge. Me de a toye so tenele me do a inale tonwe enayi. De a wanvu a wo de le se nou neyon. Novi novi a we le sin akpo doye. Jezu ka yilo e me bi bo dona edo. Mi losu mi konyo edo a hosu togun. De e manon se ma ou gele ton le. non degbedo tovi eton leji gana gana. Bo me de non du gana ele non zan a chepipa eton do eji de e jure e do. E ma do imon do mi mege. Amon, na me de joro nanyi gan do mi meon. Meon enyi me sento miton. Na me de ka joro nanyi nou konoto do mi meon. Meon enyi kanu monami. Mowe, nyek beto vyo lo suwo. Uma wa, na ena sen wu toge. Amon, me sen bewe, unton. Bona so gbeche so honle me susu gana. Jezu hun nukuna nukuntono awe do jeliko. Wenunde Jezu kbo awanvu utonle kbo do jeliko tuwome tonondo o. Beto mahamahade hodwe. Nukuntono awedele ka flen aido alipa. Bode esedo Jezu we wado yiyo. Eje ahwa doji bodo. Aklono, David divi, kunu bla unami. Awan wa adando nou kontono leji, bodo ene tihwi. Amon, ele do awa bodo. Aklono, David divi, kunu bla unami. Bo Jezu note, bo yiloye, bo kambyo edo. Nou tewe mi judo ma wanami. Eyi bene bodo. Aklono, blona nou kumiton lene hun. Nou eton bla wuna Jezu. Bo edo alo nou kun eton leji. Bo harok buo, nou kun eton le hun. Bo ekodo Jezu.